Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierni Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda siyosiy islohotlar masalasi ham ko'tarilgan. 27 may kuni Toshkentga kelgan Steinmeier O'zbekiston prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyevni islohotlarni davom ettirishga chaqirdi. Tashrif doirasida ikki tomonlama hamkorlikka oid bir nechta hujjatlar imzolangan. Germaniya prezidenti tashrifini so'nggi kuni Xorazmga safar bilan yakunlangan.
Germaniya prezidenti shu bir yarim soat atrofida shu hammasi gapirib berdi, u savollar berdi bizga, biz nima qildik. Men keyin o'sha o'zimni murojaatnomamni berdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston va Germaniya prezidentlari ishtirokida o'tgan brifingda Frank Steinmeier Germaniya tomoni O'zbekistondagi o'zgarishlarni hurmat bilan kuzatib borayotganligini ta'kidlar ekan, o'zbek hukumatini bu islohotlarni davom ettirish yo'lidagi qat'iylikka chaqirgan. Prezident Mirziyoyev hukumat islohotlar yo'lidan orqaga qaytmasligi, islohotlardan o'zga chora yo'qligini ta'kidlagan. Germaniya tomoni O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun 120 million yevro miqdorida mablag' ajratishga va'da bergan. Toshkentdagi muzokaralarda Germaniyaning Volkswagen kompaniyasi bilan avtomobil ishlab chiqarishga doir hamkorlik shartnomasi ham imzolangan. 27 may kuni Toshkentga kelgan Germaniya prezidenti rasmiylar bilan muzokaradan tashqari fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuv o'tkazgan. Huquq himoyachilari qatnashgan bu muloqotda Germaniya prezidenti bilan mamlakatdagi inson huquqlariga oid muammolar haqida gaplashilgan. Frank-Walter Steinmeier bu muammolar yechimida huquq himoyachilariga yordam ko'rsatishga va'da qilgan. Germaniya prezidenti bilan o'tgan uchrashuv ishtirokchilaridan biri, huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, u uchrashuv davomida prezident Mirziyoyev islohotlari siyosiy sohani chetlab o'tayotganiga, diniy mahbuslar hamon qamoqda qolayotganiga diqqat qaratgan.
6 kishini faqat qabul qildim, ulardan 3 kishi hali huquq himoyachilar. Germaniya prezidenti shu bir yarim soat atrofida shu hammasi gapirib berdi, u savollar berdi bizga, biz nima qildik. Men keyin o'sha o'zimni murojaatnomamni berdim. Prezident va'da berdi, men buni ijobiy hal qilishga harakat qilaman dedi. Вот, Urlayeva ham bir paket narsa berdi, anchagina qog'oz, shu nima, o'sha majburiy mehnat, qiynoqli masalasidagi bir faktlari bor ekan. Men aytdim, ya'ni asosiy nima, demak, islohotlar o'sha nimasida ular juda ko'zga ko'rinadigan bo'lyapti, dedim men bu iqtisodiy. Lekin siyosiy masalada mana shu paytgacha bironta press-konferensiya, ya'ni haligi matbuot nimalari bo'lgani yo'q shu paytgacha, yoki masalan o'sha oldingi prezident bilan bo'lgan ahvolni prezident, hozir yangi prezident Shavkat Mirziyoyev hali yoritgani yo'q. Hech narsa siyosiy masalada bo'lmayapti. Mana mashina bo'lishini juda xohlardik. Ham umuman biz bilmoqchimizdi nimaga unaqa bo'layotganligi to'g'risida,
deydi Surat Ikromov. Prezident Steinmeierni O'zbekistonga tashrif arafasida Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch maxsus bayonot tarqatib, Germaniya prezidentidan islohotlarni tezlashtirish uchun O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazishni so'ragan edi. Tashkilotga ko'ra, Germaniya O'zbekistonga mablag' kiritayotgan tomonlardan biri ekanligi Steinmeierga islohotlarni jadallashtirish talabini qo'yishga asos beradi. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Steinmeier tashrifi doirasidagi manzara Germaniya O'zbekistonga jiddiy qiziqish bildirayotganidan islohotlarni izchillik bilan kuzatish qaroridan darak beradi.
Germaniya davlati juda katta investitsiya kiritgan O'zbekiston iqtisodiga. O'zbekiston bilan o'sha iqtisodiy yordam berish nimasi juda menga shunaqa ko'rinyaptiki, juda Germaniya davlati juda katta e'tibor beryapti. Men shundan biz xursandmiz. Masalan, chun u juda nimalar ko'p bo'yapti. Nima deydi? Germaniyani harakati ham juda katta bo'yapti. Men buni sezyapman. Masalan, faqat mana shu bir hafta ichida 3 ta Germaniya jurnalisti men bilan nima qilishdi, hali intervyu olishdi, daje televiziyasigacha. Demak, televiziyasi alohida, radio, nima, keyin anu eng katta gazetasi muxbiri keldi. Juda katta e'tibor berishyapti. Men shunga, masalan, shaxsan juda xursand bo'lamanki, Germaniya boy davlat, juda rivojlangan davlat. Agar bular shu investitsiyalar agar rost mana qilishyapti, mana hozir Xorazmga ketishdi, demak bugun nima prezident Shavkat Mirziyoyev bilan misol uchun o'qda ham o'sha qattiq investitsiyalar masalasida o'sha joylarni ko'rib kelishga ketishgan. O'shaning uchun mana nimam juda nimam katta bu birinchidan, ikkinchidan o'zi nimani prezidenti, Germaniya prezidenti mana mana shu 30 yil davomida birinchi marta kelishi O'zbekistonga, o'sha mustaqil bo'lgandan keyin hali Germaniyada bunaqa katta lavozimli odamlar kelmagan hali hech qachon,
dedi Surat Ikromov. Nemis matbuotidagi chiqishlarga ko'ra, Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierning O'zbekistonga tashrifidan asosiy maqsad Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatni islohotlarni jadallashtirishga undashdir. O'zbekistonda hukumat almashganiga 3 yil bo'layotgani, bu vaqt davomida prezident Shavkat Mirziyoyev bir necha bor g'arb davlatlariga rasmiy safar uyushtirganiga qaramasdan, Yevropa jamoatchiligi, shu jumladan ishbilarmon doiralarda ham O'zbekistonga nisbatan munosabatidan ehtiyotkorlik armagani ta'kidlanadi. Prezident Steinmeier salkam 20 yillikdan afsusdan so'ng O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa davlatini oliy maqomdagi dastlabki rasmiysi ekanligi qayd qilinmoqda. Germaniyada prezident vakolati cheklangani asosan ramziy lavozim ekanligi inobatga olinsa, tashrif haqiqatda O'zbekistonni islohotlarga rag'batlantirishga qaratilgan ishoradek ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.